ачык болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Баткен, Талас облустарында 28-33 дарыжа ысыйт. Ош, Жалал-Абад, Чүй дубандарында 29-34 дарыжа ысык. Нарында 24-29 дарыжа жылуу. Ысык көл аймагында 23-28 дарыжа жылуу болот. Ал эми Бишкекте күн ачык болуп, сыдырым жел жүрүп турат. Абанын температурасы 32-34 дарыжа ысык болот. Рейне Мелис кызы, Бишкек.
Урматтуу угармандар, үстүбүздөгү жарым жылда электр энергиясынын жоготуулары Кыргызстанда 1 миллиард ашуун киловатт саатты түздү. Бул өндүрүлгөн электр энергиясынын 27% жолдон жоголуп же уурдалып кетти дегенди түшүндүрөт. Чоң каражат сарпталып өндүрүлүп, бирок чарбасыздыктын кесепетинен ара жолдо калган электр энергиясындагы проблемага кабарчыбыз Бекташ Шамшиев токтолот.
Электр энергиясын жоготуулардын жарым жыл ичинде 26% ашып кетиши азырынча энергетика министрлигин гана ойлонтууда. Буга чейин өндүрүлгөн электр энергиясынын теңине жакыны жоголуп, уурдалып кетишин башынан кечирген кыргызстандыктар үчүн жоготуунун 1/7 бөлүккө чыгышы ашкан чоң жаңылык деле эмес. Анын үстүнө энергетикалык жоготуулар мурунку бийликтердин жанында жүрүүчү энерготөбөлдөрдүн атына байланып, уурдап тонолорго бийликтин жогору жагында отургандардын тиешеси бардыгы айтылып келчү. Бийлик алмашылгандан бери энергетикалык жоготуулар азайгандын ордуна дагы көбөйүп баратышы дагы коррупциялык схеманын жоголо электигин көрсөтүүдө. Кышка даярдыктын камчомун талкуулаган жыйында өкмөт башчынын биринчи орун басары Амангелди Муралиев жоготуулар жалгыз эле электр энергетикасында гана орун албастан жылуулук газ тармагында деле абал жакшы эместигин белгилеп, кышка даярдык абдан начар абалда экенин айтты.
Биз бардыгын жасашка аракет кылганыбыз менен каржылык камсыз кылуу ойдогудай эмес. Ошондуктан каржы министрлиги да бышып жетилген маселелерге жооп бериши керек. Энергетиктерге эмнеге көңүл буруш керектигин айта кетейин. Биринчиден, бөлүштүрүү компанияларында жоготуулар көбөйүп баратат. Экинчиден, акыларды чогултууда начарлоодо. Бул айрым энергетикалык ишканаларды тийиштүү каржылоого акча чогултуу үчүн да керек.
Өкмөт башчы орун басары өзгөчө басым жасап жаткан маселе уштапта курулуш арызатка алып жаткан Камбар ата 2 кесин аягына чыгарыш үчүн табылчу каражатка байланууда. Курулуштун биринчи агрегатын ишке киргизүү аземи Жуп Кыргызстандын эгемендик күнүнө тушташ өткөрүлгөн иришкананын калган 2 агрегатына кайдан акча табуу керектиги уштапты өкмөттү ойлонтуп отурат. Кыргызстандын каржы министри Чөрөбек Имашев бюджет таңкыстыгы опсуз коркунучтуу чекке жеткенин белгилеп, жыл аягына чейин абалдагы оорлошу мүмкүн экендигин ырастоодо. Өкмөттүн резервинде турган каражаттар толук сарпталып, НЕПАдан четтен инвестиция келбесе жалаң салык менен бажы төлөмдөрүнө түштү киреше таңкыстыкты жаба албайт. Өзбекстандан келчү кымбат баа газдын 25% өткөн жылы жоготууга чыгарылып, калктын көгүлтүрөтүн карызы 19 млн долларга жеткен. Аны бюджеттик сууда эсебинен жаап, өкмөт быйылкы жылга деле 240 млн кубометр газ сатып алуу келишимине жетишкен. Апрель окуяларынан кийин Кыргызгаз жетекчилиги алмашылып, ушул тапта тармактагы жоготуулар канча экенин мамлекеттик жашырын сыр катары катып отурат. Электр энергиясындагы жоготуулардын төмөнкү көрсөткүчү түндүк электр ачык акционердик коомуна тийиштүү. Түндүк электр ачык акционердик коомунун пресс кызматынын жетекчиси Гуля Муратальеванын ырасташынча, компания техникалык, коммерциялык жоготууларды азайтуунун аракетин көрүүдө.
Мына 8 айдын жыйынтыгы боюнча жалпы жоготуулар түндүк электр ачык акционердик коому боюнча 23% десек болот да. Булардын ичинен техникалык жоготуу 12.6%, коммерциялык жоготуулар 11% түшөт.
Президент Отунбаева Кыргызстан энергетикасы элдик көзөмөлгө рентгенге коюларын жарыя кылган. Мурдагы бийлик тушунда коррупциялык схемалар эми иштебестигин, баалар опсуз көтөрүлбөстүгүн ырастаган. Бирок энергетикадагы жоготуулар жыл аягына чейин дагы канчага көтөрүлөрүн, жоготууларды азайтуу маалында өкмөт кандай иштерди жасай тургандыгы азырынча айтыла элек. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Эми түзөгөдөгү маекке ортоктош болуңуздар, аны Бишкектен Илимжан Узаков алып барат.
Рахмат Амирбек. Саламастар, бардактуу угармандар. Биз азыр өлкөнүн жаштар саясаты жана жаштар министрлиги тууралуу кеп кылалып турабыз. Биз менен түз байланышта жаштар иштери боюнча министр Алиязбек Алымкулов турат. Алиязбек мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздар.
Мына сиз жетектеп аткан министрлик 7-апрелден кийин, 7-апрелдин шарданы менен түзүлбөдүбү? Убакыттын өтүшү менен мындай министрликтин деги эле кереги жок деген пикирлер чыга баштады да. Кандай ойлойсуз? Деги эле жаштар министрлигин түзүүнүн зарылчылыгы бар беле?
Эми мурда бул министрликке кызматка келгенге мен бул маселеден өтө алыс элем. Мен да ошондой ойдо болгом, бирок өзүм аралашып иштеп баштагандан баштап жаштар маселеси көйгөйлү проблема ушунчалык көп экенин, анын чет ойлубай жатканы көп болгондон кийин мунун зарылчылыгы бар экени көзүм жетип атат, бирок кечигип калыптырык. Аябай эле кечигип түзүлүп атат. Мурда 20 жыл жаштар жолдун жээгинде калып кеткен экен, коомчулуктан бөлүнүпчү өздөрү менен өздөрү. Эми күндө ушул маселелерге дуушар болгондо аны ушунчалык пополтоодо чоң проблемалар бар экенин көргөндө өкүнөсүң да.
Андай проблема көйгөйлөр жалпы эле коомдо бар болчу да. Мисалы бул министрлик 7-апрелден кийин алсыз бийликке талаптарын коюп ар кайсы эшиктерди тепкилеген жаштардын демин басуу үчүн мындай түзүлгөн деген пикирлер айтылып атат да. Бул негиздүүбү сиздин оюңузча?
Эми ар бир атуулдун коомдо өзүнүн оюн айтуу укугу бар. Анткени биз демократиялык коомчулукта жашап атабыз. Бирок жаштардын проблемасын жаштар гана түшүнөт. Ар чөйрөнүн проблемасы ошол чөйрөгө тиешелүү адамдар гана түшүнөт. Ошондуктан жаштардын проблемасы ушунчалык көп болгондуктан мунун түзүлүшү бул мыйзам ченемдүү азыркы замандын талабына туура келген учурдун угутту өнүгүп жаткан маселелерин көтөрүп аткан министрлик болуп калып атат. Демек ушул министрлик өзүнүн багытында гана ошол жаштарга тиешелүү коомчулуктун 48% орун пайызын ээлеген жаштардын проблемасын чечүүгө түздөн түз катышышы керек. Ал эми жаштардын ой маселесин, проблемасын өкмөткө жеткирүүгө эч кандай мүмкүнчүлүк мурда болгон эмес. Ушул министрлик алар үчүн көпүрө, министр алардын өкүлү болуп калып атат да бүгүнкү күндөчү.
Жаштар министрлиги ушул тапта толук кандуу иштей баштадыбы? Түзүмдөрүңүздөр, курамыңыздар бекилдиби?
Буюрса, борбордук аппарат мынакей мыйзам алкагында ылайыкташып конкурс жарыяланган, конкурстун жыйынтыгы бүтүп бара жатат. Кудай буюрса 3-4 күн ичинде толук борбордук аппарат ишке кирет. Ал эми региондор болсо кудай буюрса сентябрдын 15-ине чейин бүт ошол конкурстун негизинде мыйзам алкагында алар да ишке кирет буюрса. Мына мен түн деле келдим Талас жергесинен, ага чейин Арын жергесинде болдук, ага чейин Ысык Көлдө бүтүн Кыргызстандын баарын кыдырып жер жерде жаштардын өздөрү менен жолугуп, алардын көйгөйлүү маселелерин угуп, ойлорун, сунуштарын кабыл алып, ошонун негизинде алардын сунуштаган сунуштарга ылайыкташтырып, маселен Баткендин проблемасын баткендиктер гана билет, аны Таластыктар, Бишкектер билбейбиз. Ошондуктан ошол жергиликтүү ылайыкташтырып, ошонун негизинде концепцияны, стратегияны, программаны жазуунун аракетинде болуп атабыз азыр буюрса.
Алисбек мырза, ошол сиз айтып атпайсызбы, концепция пландарды жазып атабыз деп? Жакынкы бир пландарды аныкталдыбы? Аныктадыңыздарбы? Негизги приоритеттүү багыттарды белгилесеңиз керек.
Негизги багытталдык, 4 негизги багытталдык. Эң биринчиси, биздин Кыргызстан мамлекети агрардык мамлекет болгондон кийин региондордо элдин 60%-тан ашык жашап аткандан кийин эң биринчи өтө чоң орчундуу маселе бул жумушсуздук. Бул биринчи маселе. Экинчиси сапаттуу билим. Билим сапатсыз болуп кетиптир көп жерде. Үчүнчүсү идеологиянын жоктугу, бул жаштардын өздөрүнүн талабы, ошонун үстүнөн иштеп атабыз. Анан төртүнчүсү бул кедей кембагал үйдөн чыккан улан кыздар менен жетим улан кыздарга шарт түзүп келечекте. Анткени алар да биздин коомчулуктун атуулдары, биздин эле жарандар. Алардын ата энеси кедей же жетим болгону күнөөлүү эмес. Биз аларды колдоп көтөрүш керек. Биздин тарыхыбызда жетим инсандар ушунчалык кыргыз үчүн, кыргыз коомчулук үчүн чоң кызматтар кылган мисалдар аябай көп. Ошондуктан ошого жардам берүүчү 4 багытты өзүбүзгө алдыбызга коюп атабыз, максат кылып.
Каражат маселеңиздер чечилип калдыбы ушул тапта?
Буюрса, чечилип калды мынакей. Биз ошол биринчи күндөн жумушка чыккан 3 айда ашып кетсе 1.5 миллион сом алыптырдык бюджеттен. 19 миллион сомдук иш кылдык бюджеттен алса эле. Кудай буюрса мынакей азыр могу баардык нерсе штаттар түзүлүп бүткөндөн структура толук биткенден мен донор менен гранттар менен сүйлөшүп атам, чечилерге чыгышка туура келет. Кудай буюрса ал жактан дагы биз эми мамлекет азыр өтө оор татаал шартта турат, бюджеттикти төөрбөй өз аракетибизди кыла беребиз. Жаштар бечел эмес, жаштар инвалид эмес, жаштардын өз аракети бар, кудай буюрса.
Рахмат сизге маегиңизге. Ардактуу угармандар, сиздер жаштар иштери боюнча министри Алиясбек Алымкулов менен болгон түзүүдөгү маегибизди уктуңуздар. Биз мамлекеттеги жаштар саясаты жана жаштар министрлиги тууралуу кеп кылдык. Азыр мен кеп кезегин кайрадан прага бермекчимин. Амирбек.
Рахмат, маекти Илимжан Узаков жүргүздү. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Микрофондо мен Амирбек Азам уулу Прагадан. Америкалык динаятчынын Куранды өрттөө демилгесине байланыштуу Кошмо Штаттар дүйнө өлкөлөрүндөгү элчиликтерин күзөтүүнү чындоону буйруду. Кошмо Штаттар россиялык таанымалуу укук коргоочу Лев Пономарёвту камакка алууга тынчсызданганын билдирди. 92-95 жылдардагы Босниядагы согуш кезинде жоголгон 250 жакын адамдын сүйөгү өлкө чыгышындагы көлдөн табылды. Украин парламентерлеринин бир тобу орус тилинен расмий макамын өзгөртүү жөнүндө мыйзам долбоорун сунуш кылды. Ал эми Москвада өтүп жаткан дүйнө чемпионатында кыргызстандык балбан Данияр Көбөнов коло медалды жеңип алды. Бул жана башка эл аралык жергиликтүү жаңылыктар тууралуу биздин сайттан да окусаңыздар болот. Дареги азаттык чекетке. Америкалык филантроп-миллиардер Жорж Сорос эл аралык Human Rights Watch уюмуна 10 жылдык мөөнөт менен 100 миллион грант берээрин жарыя кылды. Сорос өз кайрылуусунда адам укуктары ачык коомдордун жүрөгү деп атады. Сөз тизгини Гүлайым Ашакеевада.
Эл аралык Human Rights Watch уюмуна америкалык филантроп Жорж Сорос түзгөн ачык коом институту бөлгөн 100 миллион доллар өлчөмдөгү грант буга чейин укук коргоо жаатында иштеген уюмдарга берилген эң чоң өлчөмдөгү каражат болуп саналат. Баш кеңсеси Нью-Йоркто жайгашкан Human Rights Watch уюмунун аткаруучу директору Кеннет Росс Соростун жолун дүйнөдөгү акчалуу, таасирдүү башка тараптарда колдоп, адам укуктарын коргоо идеалын туу туткан уюмдарга карата колдоону күчөтөт деп ишенерин айтат. Жорж Сорос болсо анын институту 10 жыл аралыгында бөлө турган 100 миллион доллар жаңы өзгөрүүлөрдүн башаты болот деп ишенет. Ошону менен катар эле Сорос Human Rights Watch уюмунан дагы 100 миллион долларды АКШдан сырткары жактардан издөөнү суранды. 80 жаштагы Жорж Сорос Forbes журналынын тизмесинде дүйнөдөгү эң бай адамдардын бири катары, анын байлыгы 14 миллиард долларга чукул деп бааланат. Нью-Йорк шаарындагы кеңсесинде отуруп, Reuters агенттигине берген маегинде Жорж Сорос мындай деди:
$10 million a year for 10 years with the expectation
10 жыл ичинде белгилүүчү 100 миллион доллар Human Rights Watch уюму дагы 100 миллион долларды АКШтан башкыртмөгөн табат деген максатта берилүүдө. Уюм Европада жетишерлик күчтүү колдоого ээ, бирок андан башка дагы Латын Америкасы менен Азияда дагы ошондой эле бекем колдоого ээ болушу керек.
Жорж Сорос АКШнын демократиялык партиясынын күчтүү колдоочусу катары мурунку президент Буштун эл аралык саясатын сындап, АКШ моралдык жогорку стандарттарын жоготту деп айтканы белгилүү. 100 миллион доллар колдоо алган Human Rights Watch уюму менен Сорос алыскы 80-жылдардан бери байланышы бардыгын айтып, бөлүнгөн каражат сарамжалдуулук менен сарпталарына ишенерин кошумчалады. Human Rights Watch уюму 300 чукул кызматкери бар. Дүйнөнүн 90 чукул мамлекетинде ишмердүүлүк кылат. Соростун бул жолку көмөгү уюмдун жер жерлердеги ишин өркүндөтүүгө, анын ичинде Азия, Африкадагы долбоорлорду колдоого кетэрин билдирди. Кыргызстан түштүгүндөгү улуттар ортосундагы кагылышты дагы биринчилерден болуп жериндилик деген дал ошол Human Rights Watch уюму. Өткөн айда жарык көргөн алгачкы баяндамасында уюм бейтарап иликтөөлөрүнө таянып, окуядагы бир топ фактыларды ачыктаган. Атап айтканда, Оштогу урушту өзбек улутундагылар баштаганын, өкмөттүк күчтөр жергиликтүү өзбектерге ыдык көрсөткөнүн, кармалган өзбек улутундагыларды уруп сабоолор болуп жатканы тууралуу эл аралык коомчулукка даректүү маалыматтар берилген. Учурда Кыргызстандын түштүгүндөгү абалга Human Rights Watch уюму тыкыр себеп салуусун улантууда. Гүлайым Ашакеева, Азаттык, Прага.
Тажик бийликтери ондогон студенттерди Иран менен Пакистандын диний окуу жайларына жөнөтпөй коюшту. Бир нече күн мурдараак тажик президенти Эмомали Рахмон ата-энелерди балдарын чет мамлекеттердеги медреселерге жибербөөгө чакырган эле. Анын себебин президент Рахмон студенттер террористтер менен экстремисттерге кошулуп кетишет деп түшүндүргөн. Төрөкул Дооров баяндайт.
Душанбеден Тегеранга жөнөгөн учакка отуруш үчүн Тажикстандагы башка аба майданына келген ондогон студенттерди, окутуучулар менен изилдөөчүлөрдү өткөн ишембиде бийликтер токтотуп калышты. Бирок бул окуя жөнүндө кабар шаршембиде гана айтылды. Билим берүү министрлиги Тегеранга барам дегендер ал жакка эмне максат менен жөнөшкөнүн айтышкан эмес дейт. Менчиликтин эл аралык байланыш бөлүмүн жетектеген Раджеб Али Сангов Азаттын тажик редакциясына айтканына караганда, алар Ирандын Душанбедеги элчилигинен бир түшүнүксүз кат алышкан. Ал катта 71 адам Тегеранга кыска мөөнөткө эсептелген окуу программасы менен жөнөшкөнү айтылыптыр. Болгондо да ал кат студенттер менен окутуучулар мына эртең Тегеранга кетиши дегенде гана келди дешти. Сангофтун айтымында кийин текшере келишсе, алардын бирөөсүнө да окуу жерлердин же ишканалардын жетекчилери чет өлкөгө кетүүгө уруксат беришпептир. Алар сыртта окуганы жөнөшсө, эмне үчүн билим берүү министрлигине кабарлап коюшпады? Кантсе да окуу программасы үчүн Тажикстанда министрлик жооп берет да. Студенттер менен окутуучулар жаңы окуу жылы эми эле башталганда кетип атышпайбы? Алар билим берүү боюнча иштеген адамдарга кабарлап коюш керек болчу. Раджеб Али Сангов ал топ Тегеранда бир ай эмне менен алек болоорун, эмнени окуй турганын айтышпаганын да кошумчалады. Тажикстанда бийликтер студенттерди чет жакка окууга жөнөтпөй койгон учурлар буга чейин деле болгон. Өткөн айдын этегинде 10 тажик студенттин айрым техникалык катачылыктар окуу программасынын максаты так айтылбаганы үчүн Пакистандагы медреселерге жөнөтпөй коюшкан эле. Анын алдынан президент Эмомали Рахмон да Хатлон аймагына барганда жергиликтүү эл менен көрүшүп, анда ата энелерди балдарыңарды чет мамлекеттердеги медреселерге жибербесеңер деп чакырган эле. Биз өзүбүздө да диний университет ачтык. Модулдорду өзүбүз деле даярдап жатабыз. Урматтуу ата энелер, эгерде сырттагы диний окуу жерлеринде билим алган балдарыңар болсо, аларды кайра чакыртыңыздар. Эгер антпесеңиздер, 5-10 жылда алар террористтерге, экстремисттерге айланып кетишет. Алар ошол өлкөлөрдө дин деле окушпайт. Кийин келип алып, жалпы улутка, өкмөткө проблемаларды жаратышат. Деген эле тажик президенти. Расмий бийлик азыр 2000 тажик студенти чет өлкөлөрдөгү диний университеттерде билим алат дейт. Бирок жергиликтүү медианын кабарына ылайык, бир эле Пакистандын өзүндөгү медреселерде 4000 тажик студент окуп жатат. Мусулмандар басымдуулук кылган Тажикстанда да Кыргызстандагыдай эле дин эркиндиги коммунизмдин кулашы менен орноду. Андан бери дээрлик 20 жыл өттү. 10000 деген мечиттер курулду. Миңдеген мусулмандар жылына Мекке, Мединага хажылыкка барып турушат. Исламдагы негизги майрамдар өкмөт тарабынан да кабыл алынып белгиленүүдө. Кеминде 20 медресе, бир ислам университети иштеп атат. Алга кошумча Ирандын, Пакистандын, Египет менен Сауд Арабстанынын диний окуу жерлеринде да тажикстандыктар бар.
Төрөкул Дооров баяндады. Азыр кесиптерге баяндама, микрофондо Шайлообек Дүйшөев.
Аргумент пресс кесипти белгилүү экономист Сапар Орозбаковдун түштүктөгү коголаңды ким уюштурган деген макаласын окурмандарга тартуулады. Автор түштүктөгү жаңжалды уюштургандар ислам экстремисттери эмес деген, алардын тиешеси жоктугун, муну окуяны иликтөөгө алган чет өлкөлүк уюмдар да, аттуу баштуу инсандар да моюнга алып жатканын өзбек президент Ислам Каримовдун Бухарага баргандагы бизге өздөрүн доспуз деп санаган алыскы жана жакынкы чет өлкөлүктөр да бар. Өзбектин да кыргыздын да тиешеси жок. Буга Өзбекстанды да тартуу максатында кагылышуу сырттан уюштурулган жана башкарылып турулган диверсия болгон деп айткан сөзүн далилге тартты. Экономист Сапар Орозбаков андан ары өзбек президенти жаңжалга Өзбекстанды тартуу аракети болгонун бекер айтып жаткан жери жок. Орусия Кыргызстандын түштүгүндө улут аралык жаңжал чыгарып, бирок менен эки коен аткысы келген. Албетте, ал буга биринчи кезекте Кыргызстанды бутага алган, Орусия Бакиевди кулаткысы келген эмес, жөн гана кукус кылып коркутуп койгусу келген. Бирок Орусия артык кылам деп тыртык кылып алганын, кыргыздар жамгырдай жайган октон коркпой ак үйгө кирип барганда гана сезди деп жазды. Макаласын автор акырында айтаарым, Орусия атайын өкүл кылып жиберген Урушайлонун жардамчысынын кыргыз менен өзбектерди кайраштырып жүргөнүн көргөндөр бар экен. Анан дагы өзбек айылынан чыгып келаткан жерден Орусиянын бир тыңчысы колго түшүптүр. Ал өзү махалаларга курал жарак сатканы моюнуна алып жатат. Мен бул макаланы кыргыздар ойлонсун, ак караны айырып, Орусиянын маалымат каражаттары эмне жазса эле аларды чындыктын акыркы үлгүсү кыла бергенди токтотуп, ойлонсун, абайлап иш кылсын деп жазып жатам деп аяктаган. Коомдук ишмер Ишенбай Абдурасаков ушул эле гезитке курган маегин аламанга 360 адам түштү. Бул тарыхта болбогон сан деп атап, шайлоо тынч өтүп кетсе, өлкөдө экинчи этап Парламент келип мыйзамды өкмөт түзүлүп чыныгы иш баштылар, нөлкү бакыбат турмушка жетүү үчүн шарт жетиштүү экенин айткан. Абдрасаков маегинде тилекке каршы партиялардын тизмесинде интеллектуалдык элитанын өтө аздыгын белгилеп, тарыхтан сабак албасак кайра эле баягы таяк башыбызга тиерин да эскерте кеткен. Ушуну менен баяндамабыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан Прагада.
Рахмат. Шайлообек Дүйшөев кесип баянды сиздерге сунуш этти. Урматтуу угармандар, бүгүн Бишкектеги улуттук филармонияда кыргыз маданиятынын тарыхында биринчи жолу сулуулук чеберлеринин күнү белгиленет жана маданият министри чеберлерге сыйлык тапшырат. Андан соң модельер жана дизайнерлердин сынагы башталат. Бул саамалык тууралуу кабарчыбыз Жаркын Аманова кеп салат.
Сентябрь эл аралык сулуулук чеберлеринин күнү. Бүгүн бул майрамды өзгөчө Европа эли жогорку деңгээлде майрамдашат. Кыргызстанда бул майрам эми жыл сайын белгиленерин маданият министрлиги билдирет. Филармониянын чоң залында өтүүчү бул фестивалга Кыргызстандагы бардык дизайнер, модельерлер катышат. Алардын арасында эң эле жашы Жанат Бекжанова дагы бар. Ал буга чейин Европа өлкөлөрүндө өткөн бир топ сынактарда өзүнүн кыялындагы кийимдерди көрсөтүп, Кыргызстандын атын чыгарып келген. Бул ирет ал Бугу эненин образын жараткан кийимдерди тартууламакчы.
Бугу эне жөнүндө баш кийимин трансформациялап, анан гизден кеп такыянын формасын алып, анан ошого ар кандай нерселерди кошуп, Бугу эненин образын чагылдырганга аракет кылган. Костюмдарда берилген өңдөр мага абдан жагат. Жаратылыштан алынган топурактын, жердин, чөптүн өңдөрү. Бул сынак мен үчүн башкача болуп атат. Азыр кызыл килем деген өзүнчө новшестволору болуп атат. Балким байгеге илинип кала турган болсом, анда өзүмдүн ишимди баштамакмын
деген Жанат Бекжанованын кийимдери кимдин гана болбосун көңүлүн бурбай койбойт. Бардык курактагы кыз келиндерге ылайык келген бул көрүмөнүн өңү жашыл жана күрөң түстө болуп, узун формада. Колдорунун жеңи жана этеги кара түстөгү териден жасалган майда чачыктар менен кооздолгон. Эң эле кызыгы, бул көрмө ийнинен белине чейин ичке формада келип, кара териден жасалган кур менен курчалган. Ошондой эле окшош кеземеден тигилген топусу дагы бар. Ал бул ийненин образын чагылдырат жана ичке оюмдар менен кооздолгон. Элестетип көрүңүзчү, бүгүнкү күндө кыз келиндер бул өңдүү кийимдерди коомдук жайларда кийет беле? Жанаттын ою боюнча бул кийимдер кыргыз элинин дагы, түндүктө жашаган байыркы уруулардын дагы салт санаасын чагылдырып турганы менен заманбап стилде тигилген кийимдер. Фестивалдын негизги максаты кыргызстандык модельерлерди дүйнөлүк аренага таанытып, Кыргызстандагы кол өнөрчүлүктү өнүктүрүү жана мунун негизинде өз жерибиздин өнүгүшү үчүн кандайдыр бир салым кошуу болуп саналат.
Бул проекттин концепциясы 5 жылга жазылган. Бир жылдын ичинде иштеп, эмки 9 сентябрга чейин Франция, Англия, Германия, Япония, Корея. Ушу 5 мамлекет менен сүйлөшөтөбүз. Гран-при алган стилистти окууга жиберели же болбосо дизайнерди окууга жиберели.
Дейт Замира Молдошова. Республикалык деңгээлдеги бул сынакка 75 жаш дизайнер катышып, 4 стиль боюнча өтөт. Биринчи авангард стили фантазияга жараша болот. Керек болсо кечеде гезиттен көйнөк тигип көрсөтсө дагы болот. Экинчиси этника. Бул заманбап, бирок улуттук кийимди чагылдырган стиль болуп эсептелинет. Үчүнчүсү кавайи, тентек кыздардын стили. Ар кандай ачык түстөгү кийимдерди кийсе болот. Төртүнчүсү трансформер. Бул стилде бир эле кийим 4-5 функцияны аткарса болот. Мейли куртканы юбка кылып кийсе дагы болот, мейли моюнга жолукча кылып орон алса дагы болот. Сынакта баш байги 100 000 сом. Биринчи орунга 30 000, экинчи орунга 20 000, ал эми үчүнчү орунга 10 000 сом акчалай сыйлыктар коюлган.
Урматтуу угармандар, бүгүн Бишкектеги улуттук филармонияда өтчү жаңы саамалык жөнүндө кабарчыбыз Жаркын Аманова айтып берди.
Урматтуу угарман, сизди Азаттык уналгысынын берүүлөрүн интернеттен да угууга чакырабыз. Биздин дарек www.azattik.kg. Азаттык уналгысынын интернет барагы ар дайым сиздин кызматыңызда.
Ушуну менен эртең мененки берүүлөрүбүздү аяктайбыз. Аны Прагада мен Амирбек Азым уулу өткөрдүм. Мага үн операторлору Максат Акматжан уулу жана Франтишек Фортини жардамдашты. Күнүңүздөр кубанак өтсүн. Саламат болуңуздар.